ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักเมื่อวันก่อนนี้หลวงปู่ฟุ้งมากเกินไปเรื่องราวก็เลยไม่ได้กันเรื่องมโหสถวันนี้ก็เห็นจะไม่รบกวนแล้วแต่ถ้าว่าหลวงปู่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะพูดเพราะว่าต่อไปชาติเป็นเรื่องของลูกหลานที่จะต้องรักษาเขาไว้ก็จำเป็นจะต้องดูตัวอย่างคนก่อนที่เขาดีมาวันนี้ก็มาพูดกันถึงตอนที่พระเจ้าจุลนีพมทัตยกของทัพไปล้อมกรุงมิถิลามหานครขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งจะได้เชื่อมกันคือว่าเมื่อพระเจ้าจุลนีพมทัตเรียกบรรดาราชาทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็สั่งว่าพวกท่านจงไปกับข้าพเจ้าไปจับพระเจ้าวิเทหราชมาตัดศีรษะแล้วก็สับให้มันเป็นท่อนๆๆๆในฐานะที่มันทนงองอาจสั่งทหารของมันมารังควานทำความรังควานให้แก่เราเพราะว่าพวกเรากำลังจะมีความสุขมันแกล้งเราอย่างนี้แต่ความจริงฉันคิดแล้วนะว่าไอ้เมืองนี้นะฉันจะไม่ทำแต่ในเมื่อมันทำลายหัวใจกันแบบนี้ฉันจะต้องทำแล้วถึงได้สั่งให้กองทัพสี่เหล่าคือกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพช้างกองทัพราบมีจำนวนมากมายไปย่ำเหยียบต้องการจะย่ำเหยียบเมืองมิถิลามหานครให้พินาศในพริบตาเดียวนี่ความจริงเวลานี้ประเทศเราก็คล้ายคลึงกันกับกรุงมิถิลามหานครแล้วก็ดูต่อไปว่ากรุงมิถิลานะฮะก็นครเนี่ยเขาทำยังไงเขาจึงได้พ้นภัยได้ความจริงกองทัพตั้ง102ประเทศคือเมืองขึ้น101ประเทศกับกองทัพใหญ่ของพระเจ้าจุลนีพมทัตอีกกองทัพหนึ่งรวมกัน102ประเทศจะทำงานประเทศเดียวไม่สำเร็จเมืองประเทศนั้นเขาป้องกันแบบไหนดูตัวอย่างเขานะแล้วดูลีลาเขามโหสถว่าเขาทำอย่างนักการเมืองของเราหรือเปล่านักการเมืองของเรานักการทหารของประเทศเราทำเหมือนเขาไหมถ้าทำได้อย่างเขาก็รับรองว่าประเทศของเราจะปลอดภัยถ้าทำไม่ได้อย่างเขาประเทศของเราก็จะเป็นแบบยูนและเขมรที่ได้ขอลูกหลานที่รักเมื่อฟังแล้วก็จำอย่าคิดว่าเป็นนิทานไร้ประโยชน์อันนี้ไม่ใช่นิทานเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผ่านมามันจะนานแสนนานก็ตามทีแต่ว่าเราใช้ยุทธวิธีตามนี้เราก็มีผลเหมือนกันทุกอย่างต้องขึ้นกับประวัติศาสตร์ถ้าเราจำประวัติศาสตร์ไม่ได้เราก็บริหารประเทศไม่ได้ถ้าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เราก็หาความสุขไม่ได้เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญตอนไหนที่เรารบแพ้เขาเพียงพำเพราะอะไรเราชนะเขาเพราะอะไรต้องจำแล้วเขาทำกันมาแบบไหนจึงแพ้เขาทำแบบไหนจึงชนะนี่คนเขามากมายก่ายกองคนเมืองมิถิลามานครเพียงแค่หยิบมือเดียวจะสู้เขาได้ไม่ได้ฟังกันไปเป็นนั้นว่าเมื่อพระเจ้าจุลนีพมทัตยกทัพไปคราวนั้นเกวัฏปุโรหิตก็ทูลทัดทานบอกอย่าไปไม่ได้ในเมืองนั้นเพราะว่ามโหสถบัณฑิตคนนี้มีปัญญามากถ้าขืนไปจะต้องย่อยยับกลับมาพระองค์ก็ไม่เชื่อถือว่าเรามียศใหญ่นี่เมาอำนาจเมาความเป็นใหญ่ไอ้ตัวเมาๆแบบนี้ถ้ามีในประเทศไทยเมื่อไรประเทศพังมานั้นถ้าใครมันเมาแบบนี้ลูกหลานจะยอมรับนับถือมันนะมันจะทำให้ชาติบันไลตัวเราก็จะต้องคนได้รับความลำบากไปด้วยดูอย่างลาวอย่างเขมรอย่างยวนใต้ต้องหนีออกนอกประเทศไปอยู่ประเทศอื่นนั้นไม่มีใครเขายอมรับนับถือว่าเราเป็นญาติหรอก เพราะว่าถือว่าเป็นทาสที่อาศัยเมืองเขาไม่มีความสุขเป็นอันว่าเมื่อในเมื่อพระองค์ถือว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เกวัฏจะห้ามปรามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังพอได้เวลาก็ยกทัพออกไปพร้อมด้วยพระราชา101พระองค์เวลากองทัพไปจริงๆ102กองทัพโอ้โหมันไม่ใช่น้อยเลยนะตั้งใจว่าจะเอาปี๊บตีพร้อมๆกันนะคนเมืองมิถิลามหานครโหแตกตายหมดสำหรับทูตทหารคนที่มโหสถวางไว้ก็ส่งข่าวการเคลื่อนขบวนทัพของพระเจ้าจุลนีพมทัตมุ่งเข้าสู่กรุงมิถิลามหานครแจ้งไปให้มโหสถทราบล่วงหน้าก่อนมโหสถเมื่อได้ทราบข่าวว่ากองทัพของพระเจ้าจุลนีจะมาไม่ว่าจะมาถึงในวันนั้นเตรียมการคือค่ายคะเนไม่ผิดคนมีปัญญานี่ว่าการเดินทัพนั้นเดินเร็วไม่ได้ต้องเดินช้าๆคิดว่าระยะทางที่ขึ้นมาจากโน่นที่นี่ระยะทางไกลเท่าไหร่และกี่วันจะถึงฉะนั้นมโหสถในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ก็เตรียมการป้องกันอย่างเข้มแข็งดูที่ดูว่าคนมากกับคนหยิบมือเดียวใครจะชนะลูกหลานฟังให้ดีนะจำไว้ด้วยนะฟังแล้วก็จำแล้วคิดว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะทำตนอย่างมโหสถนั่นก็จงอย่าทำตนอย่างข้าราชการและนักการเมืองเลวๆข้าราชการและนักการเมืองที่ดีมีมากกว่าเลวดูตัวอย่างคนที่เขาดีคนไหนดีจำเอาไว้ในใจว่าฉันจะต้องปฏิบัติตามแบบนี้การสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ใช้ได้เป็นหลักการปฏิบัตินั่นก็ใช้วิธีการให้มันเหมาะสมกับกาลสมัยใช้ได้เป็นนั้นว่ากองทัพของพระเจ้าจุลนีมาถึงกรุงมิถิลามหานครในตอนค่ำเวลากลางคืนเขาต้องจุดคบเพลิงไอ้คบเพลิงนี่ก็ทำอย่างนี้เอาไม้ลำมาทะลวงข้อลงไปเอาข้อท้ายไว้เอาน้ำมันใส่ข้างในแล้วก็ผ้าคีริ้วใส่ข้างนอกทำเป็นไส้ยาวไปถึงก้นแล้วตอนปลายก็จุดถือแดงฉานคนจำนวนนับล้านนี่ไอ้คบเพลิงก็แดงแสงสว่างเรียงรายมาถึงก็ล้อมพระนครแล้วก็แม่ทัพก็จัดกองทัพวางทางเอากองทัพช้างล้อมกรุงมิถิลามหานครไว้ชั้นหนึ่งเอากองทัพม้าล้อมเป็นชั้นที่สองเอากองทัพรถล้อมเป็นชั้นที่สามแม่เอากองทัพราบเข้าไปเป็นกองหน้าไปชิดติดกำแพงเมืองโอ้โหอย่างนี้ก็เสร็จตายแล้วมั้งมโหสถจะกลายเป็นมโหเน่าหรือไม่เน่ากันเนาะเอาฟังกันต่อไปเป็นเสียงกองทัพมันมากมายอึกทึกกระก้องเหมือนกับประหนึ่งว่าแผ่นดินกรุงมิถิลามหานครจะล้มจะถล่มทลายลงโอ้โหจริงๆนะคนมากแบบนี้แล้วเขามากันมากเขาด้วยคนในเมืองกรุงมิถิลามเล็กขนาดกองทัพที่มานี่ล้อมถึง4ชั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเรื่องใหญ่มากทหารทุกคนก็มีความฮึกเหิมมาพริบตาเดียวคนในเมืองนี้ต้องตายหมดในเมื่อใจไม่คิดว่าจะชนะสักอย่างเดียวกำลังใจก็หึ่งเหิมต่อมาก็มามองดูอาจารย์ทั้ง4คือท่านเสนกปุกุสะกามินและก็เทวินเมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องคือก้องโกลาหลแสงพระไฟสว่างสวัยไปทั่วเมืองเช่นนั้นโอ้โหน่าดูก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นแน่บัณฑิตแปลกยิ่งเข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชพระมกษัตริย์กราบทูลว่าขอเดชะเสียงอื้ออึงก้องโกลาหลทั่วพระนครนั้นมีอะไรเกิดขึ้นข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบเหตุ เห็นควรที่พระองค์จะทรงพิจารณาให้ทราบเถิดพระเจ้าค่ะแน่เจ๋งแล้วคนมีปัญญาเขาเก็บไว้เป็นที่ปรึกษามาสอนเขาได้เอาจริงเอาจังเข้าปัญญาหมดไม่มีปัญญานี่คล้ายๆกับที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันเวลาเข้าที่ขับขันจริงๆถ้าเหตุมันเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มีปัญญาจะแก้ไขอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเป็นอันว่าพระเจ้าวิเทหราชจึงได้ทรงเปิดพระแกรคือเปิดหน้าต่างดูก็ทราบว่าพระเจ้าจุลนีพมทัตยกกองทัพมาล้อมนครแล้วพระองค์ก็ตกพระทัยตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่งมองดูกองทัพมันเต็มทุ่งเต็มท่าหมดเป็นชั้นชั้นชั้นนับปริมาณไฟนับเป็นล้านล้านดวงโอ้เห็นท่าจะทรงไม่ทนไม่ไหวสู้ไม่ได้ตกใจถึงให้ยืนประทับนิ่งตะลึงไม่พูดอะไรไม่ออกจนท่านอาจารย์ทั้งสี่กราบทูลเตือนพระองค์จึงทรงตรัสว่าไอ้นี่เราก็เห็นจะไม่พ้นเงื้อมมือของข้าศึกกันแล้วในคราวนี้วันพรุ่งนี้เขาคงจะยกเข้ามาบุกโจมตีเราเป็นมั่นคงเป็นแน่ไม่ต้องห่วงนะเขาตีแง่ถ้าเขาตีเราจะมีทางสู้เขาไหมท่านอาจารย์ทั้งสี่ช่วยคิดด้วยอาจารย์ทั้งสี่ก็เหงื่อแตกหลักหมดปัญญานี่เห็นไหมไอ้คนคุยโวนะมันเป็นอย่างนี้สู้คนนี้เขาไม่คุยไม่ได้อันนี้ก็มากล่าวถึงมโหสถเข้ารับอาสาป้องกันพระนคร ตอนนี้ลูกหลานต้องคอยจำให้ดีนะลูกหลานที่รักว่าเขาใช้ปัญญากันยังไงคนน้อยทำไมจะสู้คนมากได้อย่างประเทศเราเวลานี้ข้าศึกล้อมอยู่ทั่วรอบเขตมีทั้งในประเทศก็มีมากถ้าเราใช้ปัญญาอย่างมโหสถแต่ไม่ต้องทำเหมือนนะเพราะการรบเป็นคนละอย่างใช้ปัญญายอมโหสถไม่ยื้อแย่งแข่งดีกันแล้วก็เราก็ชนะหลวงปู่รับรองว่าประเทศไทยจะต้องชนะข้าศึกไทยไม่มีวันที่จะแพ้ข้าศึกแต่ขอให้ทุกคนมีความสามัคคีแล้วก็ใช้สติปัญญาให้ดีเป็นของไม่ยากในการชนะข้าศึกฟังเรื่องราวของมโหสถต่อไปในเมื่อมโหสถเห็นกองทัพของพระเจ้าจุลนียกมาล้อมนครแบบนั้นแต่เธอท่านเองท่านไม่รู้สึกตกใจแม้แต่นิดเดียวท่านไหนมาท่านไม่ยอมเป็นนั้นว่าเขาเป็นคนมีปัญญานี่เขาพร้อมแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่ามโหสถได้วางการป้องกันพระนครไว้แล้วอย่างไม่ประมาทนี่เขาไม่มานั่งแย่งเก้าอี้กันอยู่นะคนนั้นได้เป็นในนั่นคนนี้ได้เป็นนี่กูจะเป็นมั่งมึงกูมึงเป็นก่อนกูเป็นก่อนมึงนึกอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีมานั่งถิงกันเรื่องขี้มูราขี้หมาแห้งเนี่ยอย่างนี้ประเทศชาติจะไม่รอดคนประเภทนี้ลูกหลานอย่าคบเอาแต่ความสุขส่วนตนไม่หวังดีกับชาติดูตัวอย่างมโหสถเขามโหสถจะวางการป้องกันไว้อย่างแข็งแรงก่อนแล้วแต่ว่าคิดเป็นห่วงพระเจ้าวิเทหราชว่าพระองค์จะทรงตกพระทัยหมายความกลัวพระราชาจะกลัวจะตกใจยังรีบเข้าไปสู่พระราชินีเวชเขตพระราชฐานคือเข้าไปในวังกราบถวายบังคมแล้วก็เฝ้าอยู่นั่งนิ่งอยู่ก่อนเพื่อจะฟังกระแสพระราชดำรัสของพระราชาฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์พอทอดพระเนตรเห็นมโหสถเข้าเฝ้าก็สบายใจรับสั่งกับมโหสถว่าพ่อมโหสถลูกรัก พระเจ้าจุลนีกษัตริย์แห่งปัญจาลนครยกกองทัพมามากมายเหลือเกินมาล้อมเมืองของเราในครั้งนี้เราควรจะแก้ไขยังไงจึงจะรอดพ้นจากการโจมตีของข้าศึก เพราะการรบครั้งนี้พ่อมองไม่เห็นเลยว่าเราจะชนะเขาได้พ่อไม่เห็นทางจริงๆท่านโมโหสถได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าทรงพระวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องนี้เอาไว้เป็นธุระของข้าพระพุทธเจ้าก็แล้วกันข้าพระพุทธเจ้าขอรับอาสาป้องกันราชสมบัติของพระองค์และขอพระองค์จงประทับอยู่ในพระราชฐานนี้เหมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จงอย่าทรงนึกถึงการสงครามเลยข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการแก่พระเจ้าจุลนีแต่ผู้เดียวแม่นี่นะลูกหลานที่รักมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าใครก็เผาตึกเผารามเผาจวนเผาโรงเรียนเผาสถานที่ราชการทำลายวัตถุราชการนั่งนิ่งเฉยๆปล่อยให้มันทำคนอย่างนี้เป็นคนทำลายชาติมันต้องอย่างมโหสถนี่ดิเขาที่คนฉลาดดูเขาต่อไปเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังมโหสถพูดกราบทูลแบบนั้นก็ทรงเบาพระทัยหายกังวลเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจึงได้ทรงรับสั่งแก่มโหสถว่าพ่อมโหสถฉันไว้ใจนะเจ้าพ่อไว้ใจลูกในความสามารถของลูกในพ่อคิดว่าลูกทำได้ขอลูกจงทำหน้าที่ป้องกันพระราชอาณาจักรที่เราปกครองอยู่นี่ให้ผาสุกแก่นาประชาราษฎรเถิดนี่ไว้จะมอบอำนาจเลยแล้วมอบอำนาจความเป็นใหญ่รับหน้าที่เหมือนกับพระบาทสมเด็จที่หัวมอบอำนาจให้แก่นายกรัฐมนตรีไปมโหสถรับพระบรมราชองค์การแล้วก็กราบถวายบังคมทูลลาออกมาแล้วจึงสั่งให้ตีกองประกาศกลองประกาศกับชาวมิถิลานครว่าท่านพี่น้องชาวมิถิลานครทั้งหลายการที่พวกเราชาวมิถิลานครถูกข้าศึกล้อมโดยรอบคราวนี้ขอทุกท่านอย่าได้หวาดสะดุ้งเกรงกลัวข้าศึกแต่อย่างใดเลยจำให้ดีนะลูกหลานนะจำไว้ขอให้พวกท่านทั้งหมดประดับร่างกายด้วยดอกไม้หอมแน่และของหอมมาเล่นชมลมมโหสถกันเถิดนั่นแน่นี่เย้ยข้าศึกนะนี่เล่นจิตวิทยากันแล้วความจริงกองทัพเขามากกองทัพเขาใหญ่ของเราเล็ก แต่ว่าแทนที่มโหสถจะสั่งการรบบอกให้มารื่นเริงกันเสียแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนะมโหสถจัดทหารป้องกันไว้แล้วแต่นี่เป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นการรักษากำลังใจนี่เขาทำอย่างนี้นะไม่ใช่ประเภทกระต่ายตื่นตูมลือแต่เดี๋ยวจะปฏิวัติที่โน่นจะปฏิวัติที่นี่กองทัพที่นั่นจะยกมาเมื่อไหร่กองทัพที่นี่ยกมาเมื่อนี้คนอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าคนเขาเรียกว่าผีคือผีมันหลอกไอ้ผีหลอกไม่น่ากลัวไอ้คนหลอกน่ากลัวทำให้หวาดหวั่นเมื่อชาวพระนครประชุมพร้อมกันแล้วมโหสถจึงได้ยืนขึ้นกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายพวกเราจะมาฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดีดสีดีเป่าโห่ร้องเฮฮาให้เป็นที่สนุกสนานขอให้บริโภคกันให้อิ่มหนำสำราญเถิดทำให้สบายไม่ต้องตกใจกองทัพแม้แต่ใหญ่เราก็สามารถจะปราบได้นี่กำลังใจคนมันยืนอยู่ที่หัวหน้านะดูตัวอย่างของประเทศเราสมัยที่พระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติคราวนั้นพระองค์ตีฝ่ายข้าศึกมีกำลังพลเพียง500คนแล้วก็ไปชุมนุมพลได้ประมาณ 5,000 คนข้าศึกมีกำลังนับแสนแต่อาศัยกำลังใจของคนไทยทุกคนที่มีจอมทัพดีและก็มีแม่ทัพที่เก่งกล้าคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับสมเด็จพระราชวังบวรสุรสิงหนาถมีพระเจ้าตากสินเป็นหัวหน้ามีสองท่านเป็นแม่ทัพ เรียกว่าเป็นทหารร่วมพระไทยใช้กำลังพลเพียง 5,000 คนสามารถกู้ชาติได้ภายในไม่ถึงปีนี่ถ้าเราสามัคคีไม่แก่งแย่งไม่แก่งดีกันแล้วก็แค่นี้มันไม่ยากเวลานี้ที่ประเทศไทยของเรามันยากอยู่เพราะมันมวยแย่งกันแย่งตำแหน่งแย่งดีกันทำแบบยวนใต้ที่แพ้ยวนเหนือก็เพราะแบบนี้แหละฉะนั้นขอลูกหลานทั้งหลายที่รักจงอย่าเอาเยี่ยงอย่างการที่แต่งแย่งแข่งดีแย่งตำแหน่งอยากได้ตำแหน่งเมืองนินทากูนินทาเมืองอย่างชาวยวนใต้ไม่มีประโยชน์มันมีแต่โทษในที่สุดก็แตกกระชั้นสั้นเทียนตรงนี้ก็นอกประเทศปากเล่าเรื่องกันต่อไปว่าชาวมนครต่างก็ทำตามมโหสถการกำลังใจก็เกิดขึ้นว่าแหมเราเชื่อมโหสถท่านเป็นคนมีปัญญาท่านผู้ใดเราต้องเชื่อที่ว่าคำสั่งและคำแนะนำของมโหสถทุกถ้อยคำนี้กล่าวไปเราจะปฏิบัติตามสั่งบุกเราจะบุกสั่งถอยเราจะถอยสั่งเล่นเราจะเล่นสั่งกินเราจะกินนี่มันต้องอย่างนี้ทำเหมือนคนคนเดียวกันพวกที่อยู่นอกเมืองเมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องขับโคมดนตรีก็พากันเข้ามาในเมืองนะเพราะข้าศึกเขาล้อมอยู่ไม่ใช่ล้อมติดกำแพงเมืองนะเขาตั้งอยู่ห่างไกลไปเป็นกิโลเ โดยที่ไม่มีใครขัดขวางห้ามปรามเข้ามาก็เข้ามาสิมาประตูแล้วก่อนมีคนเข้าออกกันอยู่ฝักไข่ไม่ขาดแทนที่จะปิดประตูเมืองโกรธข้าศึกกลับเขาไม่โกรธกันโอสถสั่งไม่ต้องปิดประตูเมืองใครอยากจะเข้ามาเชิญเข้าใครอยากจะออกไปเชิญออกนี่ปัญญานะเรื่องก็ได้จิตวิทยาสำหรับพระเจ้าจุลนีพมทัตได้สดับเสียงประโคมดนตรีเฮฮาเสสวนสนุกสนานในเมืองมิถิลามหานครดูคล้ายกับว่าเมืองนี้เขาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยกองทัพเรามาตั้งเยอะแยะทำไมมันยังสนุกกันจึงรับสั่งให้ราชบัณฑิตไปสืบไปถามดูที่ไอ้เมืองนี้มันเป็นเมืองอะไรมันเป็นเมืองคนบ้าหรือยังไงแต่เรายกทัพมาตั้งเยอะแยะแม้มันเกิดมาร้องรำทำเพลงกันเลยบรรดาราชบัณฑิตของพระเจ้าจุลนีก็ย่องเข้าไปสืบถามความจากผู้ที่มโหสถนั้นแน่ไว้คือว่าก่อนที่มโหสถจะสั่งเขาร้องเขาเล่นก็สั่งคนของท่านสั่งไว้เรียบร้อยว่าประเดี๋ยวเธอจะคนนั้นมันย่องเข้ามาถามถ้าถามแล้วก็บอกตามนี้นะกระซิบกระซิบบอกตามฉันว่าในที่มโหสถบอกว่าถ้าหากว่ามีใครมาถามแล้วให้บอกอย่างนั้นอย่างนั้นบอกอย่างตามฉันบอกนะเมื่อราชบัณฑิตไปทราบความจากผู้บอกจึงเข้ามากราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าข้าแต่เทพเจ้ามาเรียกเทพเจ้าเลยนะข้าพระพุทธเจ้าได้ไปถามชาวเมืองได้ความว่าเขามีมโหสถกันแล้วก็เลี้ยงดูกันภายในพระนครที่เขาทำดังนั้นก็เพราะว่าก็เพราะพระราชาของเขาคือพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงตั้งปณิธานไว้แต่ครั้งอย่างทรงพยาว่าเมื่อกษัตริย์ใดในสกลชมพูทวีปยกมาล้อมมนครเมื่อนั้นชาวมนครจะเล่นมหรสพนี่ก็เรียกว่าเลี้ยงดูกันแบบสนุกสนานบัดนี้สมปณิธานแล้วคือการตั้งใจของพระองค์ทรงความปรารถนาราชาของเขาเนื่องสมที่พระราชาของเขาตั้งใจไว้แล้วทางราชการจึงได้เป่าร้องให้ชาวนครเล่นมโหสถนี่ก็เลี้ยงดูกันเป็นการใหญ่ความปรากฏดังนี้แหละพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทราบพระเจ้าจุลนีพมทัตได้สดับดังนั้นก็ทรงไข่เครื่องเป็นอันมากจัดสั่งทหารว่านี่ทหารทั้งหลายจงรีบถมเมืองโดยรอบเขาว่าถมเมืองหมายความคูคูที่ก็ขุดไว้ชั้นนอกชั้นในก็ตามหลายชั้น ผมเมืองโดยรอบทำลายคูทำเป็นถนนทำลายกำแพงทำลายประตูหอรบแล้วก็พากันเข้าไปในเมืองตัดหัวชาวเมืองบรรทุกเกวียนมาสักร้อยเล่มเกวียนโอ้โหใจร้ายจริงนะแล้วก็ตัดเสียงพระเจ้าวิเทหราชมาให้เราด้วยมาให้เราด้วยมันแน่ดุจริงๆฮะทำได้หรือไม่มีหวังไปฟังต่อไปลูกหลานที่รักเขาใช่ยังไงทหารไม่ได้รับคำสั่งจากพระราชาแต่ดังนั้นก็พากันบุกเข้าไปหมายจะปีนกำแพงเมืองอ้าวทำไมไม่เข้าธรรมตูล่ะก็ถูกทหารก็มโหสถเทศาสตร์เปลือกตมแล้วก็กรวดทรายเลงโคลนก้อนหิน ตกลงมาถูกทหารเขาพระเจ้าวิเทระพระเจ้าจุลนีพรหมทัตจนไม่สามารถจะขึ้นไปได้นี่ชาวบ้านเขาเล่นละครเป็นพรรามแต่ทหารพร้อมรบจึงคิดจะทำลายกำแพงดิขึ้นไม่ได้จะทำลายกำแพงแต่ก็ถูกทหารที่อยู่เชิงเทินพุ่งหอกยิงด้วยธนู ต่างคนบาดเจ็บล้มตายกันเกลื่อนแล้วเข้าไม่ได้แล้วสิทหารกรุงบัญจาละไม่สามารถจะโจมตีกำแพงนครได้จึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะโจมตีกรุงมิถิลามหานครได้พระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีจึงปรึกษากับเกวัฏปุโรหิตว่าท่านอาจารย์พวกเราไม่อาจจะตีกรุงมิถิลาได้เสียแล้วคิดว่ามันจะเป็นหมูแต่ความจริงมันก็เป็นหมูจริงๆแต่กลายเป็นหมูป่าไปไม่ใช่หมู่บ้านเชือดยากคนนี่เราควรจะทำแบบไหนจึงชนะได้เกไว้ก็กราบทูลว่าเราควรจะกักไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งนำน้ำเข้าไปในเมืองได้เมื่อชาวเมืองอดน้ำก็จะทนไม่ไหวต้องเปิดประตูเมืองออกมาพระเจ้าค่ะเป็นว่าเราทำไงกันดีลูกหลานที่รักตอนนี้เขาสั่งคนจุกไม่เข้าไม่ออกไอ้น้ำในเมืองมันก็น้อยถ้าน้ำมันพังมาไรไม่มีน้ำจะกินก็ตายมานั่นเหมือนกับที่ญี่ปุ่นโจมตีฮ่องกงเข้าไปที่แรกญี่ปุ่นใช้ทหารใช้เครื่องบินโจมตีถังที่ฮ่องกงเขาอยู่ข้างทะเลน้ำมันเค็มต้องอาศัยน้ำฝนแล้วกักน้ำไว้ญี่ปุ่นโจมตีถังน้ำพังฮ่องกงฝรั่งปกครองต้องยอมจำนนนี่เมืองมิถิลามหานครก็เหมือนกันเขากักไม่คนกินน้ำมันน้ำหมดก็ต้องยอมจำนนแต่ว่าเมืองมิถิลามหานครจะแพ้หรือไม่แพ้ลูกหลานที่รักเอาไว้ฟังกันวันหน้าเพราะวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี